Ezekieli, kapitulli 31. Vitin e 11, muajin e 3, ditën e parë të muajit, ndodhi që fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Bir njeriu, i thuaj faraonit, mbretit të Egjiptit dhe turmës së tij. Kujtin gjet ti në madhështinë tënde? Ja, Asiria ishte një kedër Libani, me degë të bukura, me hijen e një pylli, me trung të gjatë dhe me majë që ngrihej midis degëve të dendura. Ujrat të bënin të rritej, uji në ndeshëm e kishte bërë të lartë, me lumenjtë e tij që rridhin rreth e qark vendit ku ishte mbjellë, ndërsa dërgonte rroketë e tij të drurve të fushës. Prandaj lartësia e saj ishte ngritur mbi të gjithë drurët e fushës. Degët e tij ishin shumuar. Ato ishin zgjatur nga bolloku ujrave gjatë rritjes së tij. Tërzoqët e qiellit bënin folem midis degëve të tij. Tërkashët e fushës pillin në degët e tij dhe të gjitha kombet e mëdhenj rrinin në hijen e tij. Ishte i bukur në madhështinë e tij për gjatësinë e degëve të tij, sepse rënja e tij ndodhej pranë ujrave të bollshme. Kedrat nuk ja kalonin në kofshin e Perëndis. Selvit nuk arrinin të barazonin degët e tij dhe gështenja nuk kishin as degët e tij më gjethe. Asnjë dru në kofshin e Perëndis nuk ishte i barabart me të nga bukuria. E kisha bërë të bukur në bollokun e degëve të tij, ndaj e kishin zili të gjithë drurët e Edenit, që ndodheshin në kopshtin e Perëndis. Prandaj, kështu thot Zoti, Zoti. Me qenë se është ngritur në lartësi dhe ka dhënë majën e tij ndër degë të dendura dhe zemra e tij u bë krenare për shkak të lartësisë së tij, do ta jap në dorë të kombit më të fuqishëm, me qëllim që të bëjë me të çfarë i pëlqen. Unë e përzura për shkak të ligësisë së tij. Të huajt, më të tmerrshmit e kombeve, e prenë dhe e braktisën. Degët e tij kanë rënë në male dhe në të gjitha luginat. Degët e tij ndodhen të thyera pranë të gjitha rrjedhave ujore të vendit. Tër popujt e dheut kanë zbritur duke u larguar nga hija e tij dhe e kanë braktisur. Mbi rrënojat e tij vijnë qëndrojnë tërzoqët e qiellit dhe mbi degët e tij janë të gjitha kafshët e fushës. Kështu që asnjë dru i mbjell pranë ujrave të mos krenohet për lartësinë e tij, të mos e nxjerrë më majën e tij midis degëve të dendura, dhe që asnjë dru që pi ujë të ngrihet me forcën e tij mbi lartësinë e tij. Sepse të gjithë janë caktuar vdekjes, thellësive të tokës, midis bijve të njerëzve, midis atyre që zbresin në grop. Kështu thot Zoti, Zoti, ditën që zbriti në Sheol e bëra ditë zie, për të mbulova hunerën, ndala lumenjtë e tij dhe ujrat të mëdha u ndalën, për të bëra që të mbante zi Libani dhe për të u than gjithë drurët e fushës. Me zhurmën e rënjes së tij, i bëra të dridhen kombet, kur e bëra të zbresë në Sheol bashkë me ata që zbresin në grop. Dhe në thellësitë e tokës u përdoluan të gjitha drurët e Edenit, me të zgjedhurit dhe më të bukurit e Libanit, të gjitha ata që pinin ujrat. Edhe ata zbritën bashkë me të në Sheol në mes të atyre që u vran nga shpata, po, ata që ishin krahu i tij dhe qëndronin në hijen e tij në mes të kombeve. Kujt i ngjan ti, pra, për nga lavdia dhe madhështia midis drurëve të Edenit? Megjithatë u plandose bashkë me drurët e Edenit në thellësitë e tokës. Do të qëndrosh në mes të parethprerve, bashkë me ata që janë vranë nga shpata. Ja çdo t'i ndodh faraonit dhe gjithë turmës së tij, thot Zoti, Zoti.